10 menos 20 da mañá, hoxe temos unha moi boa noticia que darlles, que a reapertura do Museo Casa da Troia, que se vai poder visitar ao longo de todo este verán. Esta é unha moi boa noticia que ven acompañada doutra tamén moi boa, que a Asociación de Antigos Tunos Composteláns, que a que xestiona o museo, vai ofrecer durante este verán visitas dramatizadas á bella pensión de estudiantes inmortalizada por Alejandro Pérez Lujín. Ademais, estrea páxina web. Bueno, pois de todo isto imos falar a continuación precisamente co presidente da Asociación de Antigos Tunos Composteláns, Benigno Amor, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, estamos de enhoraboa, non, pola reapertura da casa.
Coido que sí, a nos gustaría nos ter o museo máis meses abertos ao longo do ano, pero vámonos adaptando aos nosos recursos e polo menos queremos estar nesta cita anual que polos meses de brao supón ter o museo aberto. O museo que, en principio, vai estar aberto hasta o día das 6 de agosto, porque logo vai pechar para cometer unhas obras de reforma, non nas cunha cuberta.
Uh-huh. Bueno, dicir que temos un mes para poder visitala con calma, non?
Sí, sí, sí.
Bueno,
todo este mes, sí.
Benigno,
todo este mes, pode, sí.
Quería preguntarlle por esas visitas dramatizadas que se van a ofrecer a que os visitantes que así o desexen. Contenos como é iso.
Sí, este mes poderá verse, para aqueles que se cheguen ao museo os mércores ás 11 da mañán e o domingo ás 11, pois poderán ver, ter oportunidades de que doña Generosa Carollo lles enseñe o museo en primeira persoa.
Bueno, supoño que, bueno, vemos que Benigno está acompañado de un neno, non?
Perdón, si sí, tengo un problema aquí.
Vemos que está atendendo o rapaz ao mesmo tempo que nos está atendendo a nos, non se preocupe. Dicía,
pero bueno, esto es surge de estas cousas. Sí, perdón.
Dicía vostede que esas visitas dramatizadas van ser os mércores e os domingos ás 11 da mañá, non?
Ás 11 da mañá, sí. Bueno, é unha maneira de, bueno, darlle permitir ao visitante que coñeza o museo de outro xeito. As visitas que se fan ao museo xa son guiadas, as que son habitualmente, teñen unha duración de 15 minutos, 20 minutos, pero ahora queríamos facer cousas novas. E unha desas cousas, de acordo cas guías, bueno, pois que unha delas asumirá o papel de doña Generosa Carollo, a dona da pensión onde viven os estudantes, percorrerán o museo un sitio máis personalizado, non? É unha maneira de poder mergullarse todavía ainda máis nese anaco da Compostela do 19 que é a Casa da Troia.
Bueno, tamén quería preguntarlle pola páxina web, por certo, na boa, porque está moi ben feita e atopamos aí información de todo tipo, esa lacasadelatroia.org.
Sí, unha páxina que bueno, encaixa moi ben dentro da nosa filosofía, feita con moito cariño por ademais por unha persona moi vinculada ao museo, unha empresa moi vinculada ao museo, como é Vía Láctea Comunicación, e aí, bueno, queremos dar información do museo, que as personas que se acheguen, pois, podan ter de primeira mano unha información máis detallada, e tamén ir dando conta das actividades que imos facendo ao longo do ano. Temos previsto, bueno, facer algún recital ou algunha conferencia mantendo ciclo xa iniciado no 2010 Aula Troiana, e de todo eso iremos dando conta a través da páxina web.
Bueno, a última vez que tivemos ocasión de visitar a Casa da Troia, se non lembro mal, foi durante a Semana Santa, non?
Sí, na Semana Santa abrimos de días tamén, bueno, fixemos aí un esforzo para, bueno, poder acercala a visitantes e aos compostelanos. Xa digo, o ideal para nós sería que o museo pudiera vincularse ao futuro museo da cidade, outros museos como das peregrinacións, pois creando unha rede, porque coido que haxe unha oferta museística importante en Compostela aberta todo o ano, tamén contribúe a, de algún xeito, descargar a presión que sufre a zona do Obradoiro, da Catedral, dos turistas, para dinamizar outras áreas da cidade.
Bueno, como vai ese asunto? Porque outras veces que falamos, Benigno, nos comenta sempre isto, non? A idea de que poida formar parte a Casa Museo da Troia dunha rede de museos da cidade. Hai algo avanzado neste sentido?
Bueno, tiñemos algunha conversa iniciada con o consorcio que ahora debemos retomar. Para nós era moi importante, e aí temos que agradecerlle ao consorcio tamén o seu apoio, pois poder facer unhas obras de reforma da cuberta e dos canalóns da casa, que estaban bastante en condicións precarias e que afectaban a seguridade e ao estado de conservación das coleccións. Unha vez pois asegurado o bo estado da casa, pois retomaremos estas conversas para vincularnos deste xeito. É dicir, vamos dando pasos pouco a pouco, e de momento pois o principal para nós era garantir ese bo estado do museo, e a partir de ahora e ao mesmo tempo ir preocupándonos do futuro, que non esquecemos, pero ahora nos centraremos, se cabe, con máis forza en ese futuro.
Esas obras son as que se van a levar a cabo a partir de mediados de agosto?
Sí. Uh-huh. Como xa digo, afectarán a cuberta, que estaba bastante danada, obrigará ao museo a estar pechado aproximadamente, coido que 3 semanas, pero esperamos logo que reabrir o museo xa no mes de setembro. Para que podan estar outra vez a disposición de dos compostelanos e dos que nos visiten.
Bueno, e para aqueles que nos estén escoitando e que queiran achegarse ao museo, cal é o horario de visita?
Pois o horario é de martes a sábado de 11 a 2, e de 4 a 8, e os domingos de 11 a 2. Domingos pola tarde e luns o museo está pechado por descanso. E poden facelo dende hoxe mismo ata o día 16 de agosto, San Roque.
É dicir, que hoxe ás 11 da mañá xa poderían achegarse por aí.
Efectivamente, hoxe ás 11 da mañá xa poden achegarse. Atoparán, bueno, aqueles que xa conocen o museo atoparánse tamén con outra novidade, en este caso non nosa, pero que supón que ao lado do museo a unha porta xusto ao lado do museo agora está aberta porque do novo hotel de Carris Casa da Troia, que acaba de abrir as súas portas fai uns días.
Uh-huh. Pois moi ben, pois tomamos boa nota. Benigno Amor, presidente do Museo Casa da Troia e da Asociación de Antigos Tunos Composteláns, moitísimas grazas por atendernos.
Bueno, moitísimas gracias a vos, como sempre.
Moi bo día.
Bo día.